Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, vreau să vă mulțumesc pentru spiritul deschis pe care îl aveți în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească într-un mod deosebit, aș dori să vă introduc în acest mesaj citind împreună din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 7, de la versetul 22. Fiindcă după omul din lăuntru, spunea Apostolul Pavel, mie îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Lucrul acesta creează în viața Apostolului Pavel o stare nenorocită. Apostolul Pavel are curajul să spună, o, nenorocitul de mine. Cine mă va scoate din această situație? De multe ori, apăsarea de suflet sau din suflet, din minte, voință și emoții, creează dureri fizice chiar și disfuncționalități în organism. Durerile misterioase cărora medicii nu le pot găsi o explicație sunt deseori rezultatul atacurilor la nivel spiritual și emoțional. Probleme nerezolvate, dificultăți pe care le avem și pe care le ducem în spate, în mintea noastră de atâta vreme, creează dureri misterioase, boli. Dușmanul lucrează din interior spre exterior pentru a aduce disfuncții în viața cuiva. În momentul acesta, cred că ar trebui să înțelegem ce extraordinar lucrează Dumnezeu atunci când ne-a pus față în față cu nevoia de vindecare interioară mai întâi și apoi cu ideea de vindecare exterioară. Când un bolnav era coborât prin acoperiș, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și mai întâi de toate i-a oferit iertate sunt păcate. Te uitai la el, era slăbănog, era dus pe pat. Băi, dar ce nevoie are omul ăsta de concepte teologice legate de iertare? Nimeni nu știa că omul acesta era în situația respectivă datorită faptului că avea o nevoie teribilă să știe că e iertat. Întrebarea mea este câți dintre creștinii de astăzi care sunt bolnavi într-un fel sau altul, care au probleme de un fel sau altul, încă n-au primit în viața lor certitudinea iertării. Mulți dintre copiii lui Dumnezeu sunt înfrânți, copleșiți de frică și de îndoială. Sunt ținut ostateci în propriile lor suflete, ascunși ca și prinși de război în propriile lor vieți, captivi ai minciunilor pe care le consideră ca fiind adevărul. Este timpul să ne oprim din negarea ceea ce este evident pentru a ne ridica la luptă. Acesta este un război, fie că dorim să o credem, fie că nu. Gândurile pe care le-am citit sunt luate dintr-o carte intitulată Diavolul în fața instanței. Și ridică problema aceasta pe care am început-o în întâlnirea noastră anterioară și anume, cum este posibil ca viața noastră care a fost închinată lui Dumnezeu și în care Dumnezeu este proprietar, cum este posibil ca viața aceasta să aibă și șoareci? Deci Dumnezeu a luat în stăpânire casa, casa este a lui, proprietarul este Dumnezeu și totuși, când ne uităm foarte bine, descoperim cu surprindere că loc ca această casă să reflecte prezența lui Dumnezeu care este acolo, descoperim că în casa respectivă sunt o mulțime de șoareci, gunoaie și așa mai departe și te întreb de unde vin. Data trecută am mers pe următoarea idee și anume Dumnezeu cumpără casa așa cum este, datoria noastră este să o facem curată. Noțiunea de sfințire reflectă autorizația pe care Dumnezeu a dat-o mie și ție, autorizație care vine din partea proprietarului sau stăpânului casei să facem curat. El ne-a dat putere, El ne-a invitat să facem lucrul acesta și ne-a învățat și cum să o facem. Și anume să scoatem șoarecii și șobolanii afară din casă, să o curățim pentru stăpân. Dacă noi nu facem lucrul acesta, înseamnă că noi nu respectăm dorința stăpânului, iar stăpânul care este regele cerului, care a luat în stăpânire casa aceasta, nu va putea locui în ea. Ca urmare, ce se întâmplă cu o casă goală? În continuare aș dori să vă dau o altă imagine a acestei idei de proprietate și ideea de ocupație, pentru că data trecută am spus, șoarecii ocupă casa fără să aibă permisiune din partea stăpânului, nu? Ei sunt niște ocupanți, ilegali, dar ei vin. Asta este. Imaginați-vă proprietatea unui fermier. Evident, proprietatea respectivă are terenuri foarte fertile, are terenuri excepționale, dar are și terenuri care l-a luat așa, că a trebuit să le ia. Spre exemplu, o mlaștină în colțul proprietății sale. Este acolo, i s-a dat, că n-are încotro, a trebuit să o ia. Evident, el și-a pus casa unde? Pe terenul cel mai frumos, pe dealul care este acolo, ca să aibă vedere, și-a construit casa acolo, este excepțional, are grijă de locul acela foarte mult. Apoi urmează, în ordinea valorii, urmează alte locuri de care proprietarul, fermierul, are mare grijă. Aceste locuri sunt terenurile care sunt foarte fertile, care îi aduc câștig. E în fiecare zi acolo, le cercetează, le ară, pune gard în jurul lor, face tot ce trebuie ca ele să fie în ordine și să fie foarte bine întreținute. Vreau să vă întreb însă ce face cu mlaștina. Vreau să vă întreb de câte ori pe săptămână vizitează mlaștina. Este total dezinteresat de locul respectiv. Locul respectiv, dacă s-ar putea, ar uita de el. Pentru faptul că nu merge deloc pe acolo, vreau să vă întreb, credeți că ar fi un lucru total nemaipomenit ca după o vreme niște vagabonzi să se instaleze acolo? Oameni fără căpătâi. Găsesc un loc care nu este vizitat de nimeni. Uitat, nu trece nimeni pe acolo. Este normal să zică, și așa n-am unde să stau, o să stau aici? E normal? Vreau să vă întreb, e terenul lor? Nu e terenul lor, sigur că da. Terenul este încă al proprietarului. Dar proprietarul nu dă pe acolo și nici măcar nu știe ce se întâmplă acolo, astfel încât, după o vreme, respectivii încep să se simtă bine, își fac acolo locuința, se simt bine, încep să și vâneze în stânga, în dreapta, e la ei acasă. Încă o dată vă întreb, e terenul lor? Nu. Este teren ocupat de ei. Ei sunt ocupanți. Dar se simt foarte bine acolo. Încă o dată, proprietarul este fermierul. Terenul nu este al ocupanților, dar este clar că ei beneficiază de locul respectiv. Din ce cauză? Este locul uitat. Este un locul nevizitat. Este locul care nu interesează pe stăpân. Și din cauza că stăpânul nu interesează locul acela, și nu este interesat de locul acela, cineva s-a stabilit acolo. După o vreme cheamă și alții și după o vreme te trezești cu o colonie întreagă. Vă sună obișnuit? Vă sună comun? Nu se întâmplă așa cu sufletele noastre? Sunt zone ale vieții noastre care sunt extrem de atent îngrijite de noi. Să mergi la biserică, cum te îmbraci la biserică, cum vorbești la biserică și așa mai departe. Poate că și studiem acasă și așa, etc. Dar sunt și zone pe care le uităm, de care nu suntem conștienți, de care nu avem grijă. Vreau să vă întreb, unde intră ocupanții? Unde? Evident că acolo. Vă mai rog să observați ceva. Ilustrația asta care am dat-o scoate în evidență o altă realitate, și anume fragmentarea sufletului, care se întâmplă deseori în viața noastră, și anume noi împărțim fără să vrem, uneori cu voința noastră, împărțim viața noastră în zone care ne interesează și zone care sunt mlaștină și le-am uitat. Aș numi lucrul acesta împărțire. Noi ne ocupăm de noi înșine în funcție de o scară de valori care o avem în mintea noastră. Spre exemplu, este foarte important pentru noi să nu mințim. Alte lucruri din viața noastră, ce citim, cum ne ocupăm timpul, ce facem în rest, nu sunt atât de importante. E doar un exemplu. Dumneavoastră extindeți-l la alte domenii. Probabil că prima lecție pe care ar trebui să o învățăm noi și la care vom reveni este că Dumnezeu instituie sau ne ia pe noi ca proprietatea Lui nu pe bucățele, nu fragmentați, ci în întregime. Când pe noi ne-a răscumpărat sângele Domnului Iisus Hristos, ne-a răscumpărat în așa fel încât n-a rămas nimic nerăscumpărat. Cumva, un model al acestei răscumpărări este modelul ieșirii din Egipt și exodului către Canaan. Moise i-a zis așa lui Faraon, să știi un lucru, nu va rămâne aici în Egipt nici măcar o unghie. Cam ăsta este modelul răscumpărării. Nu este model parțial. Ori suntem răscumpărați în întregime, ori nu. Mai rămân puțin la gândul acesta, deși mai sunt și alte lucruri frumoase care le vom vorbi. Există însă un text în Apocalips care mă intrigă foarte mult pe mine. Apocalips 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, etc., partea lor va fi iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Întrebarea care m-a frământat întotdeauna este următoarea. Să zicem, fricoșii, ce vină au fricoșii? Acești oameni care sunt fricoși și care zice că nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, singura lor greșeală este că sunt fricoși? Ăsta este singurul lor păcat? Deci, încă o dată, le e frică. Și Dumnezeu le pune o etichetă, fricoși. Mi se pare mie că Dumnezeu zice că a făcut un singur păcat omul ăsta. Lui a fost frică. Întrebarea mea, încă o dată, ăsta este singurul lui păcat? Probabil mai face și alte păcate, dar vă rog să observați. Există un fel de redută în viața acestui om. Există o poartă de acces. Pe aici a intrat ocupantul întotdeauna, prin ușa numită frică. Apoi a urmat toate celelalte, evident, toate celelalte păcate, toate celelalte nenorociri care se adună în viața unui om. Dar locul pe unde intră, sau locul pe care întotdeauna Satan îl ține în stăpânirea lui, se numește frică. El a mințit de frică. El a călcat sabatul de frică. El s-a lepădat de Dumnezeu de frică. El a furat de frică că îi va fi foame. Și așa mai departe. Locul, reduta pe care o va folosi Satan întotdeauna se numește, în cazul acesta se numește frică. La alții se numește necredință. La alții se numește hoție. La alții se numește minciună. La alții se numește desfrut. Oricare ar fi. Dar vă rog să observați că din punct de vedere al Scripturii există în viața unui om o anumită întăritură, o anumită redută, o anumită ușă pe care Satan o va folosi întotdeauna. Omul acesta se va uita și va zice, eu am rezolvat foarte multe lucruri în viața mea. Uite, pe mine nu mă interesează să fur, pe mine nu mă interesează să fac una, mă interesează să fac alta, și se uită foarte bine la lucrurile pe care le-a rezolvat în viața lui, numai că n-are grijă de un singur lucru, și anume, n-are grijă de ideea că Satan, în ciuda tuturor biruințelor pe care creștinul le are în viața lui, el își păstrează un teritoriu care îi va aparține întotdeauna, și teritoriul respectiv, în cazul acesta, se numește frică. Ăsta e teritoriul lui. E mlaștina lui. E zona în care stă el. În rest, casa e casă, există locuri fertile, omul vine la biserică, evident, crede în Dumnezeu, evident, dă zecime, evident, pe din afară seamănă foarte bine cu un creștin foarte bun, evident, dar există o mlaștină, există o ușă. Frații mei, ce vreau să înțeleg pentru mine și pentru dumneavoastră este că ăsta este modul în care Satan ține foarte mulți dintre creștinii serioși în mâna lui. Și noi stăm în mâna lui datorită faptului că ne uităm că toată clădirea e foarte bună. Nu observăm însășoare, ci nu observăm gunoiul sau nu observăm ușa pe unde Satan intră întotdeauna. Nu observăm redutele pe care el le are și pe care, în ciuda faptului că Dumnezeu obține biruință în toate celelalte domenii, aici Dumnezeu nu poate intra. Și este punctul forte pe care Satan îl ține pentru sine. Întotdeauna va avea nevoie de un punct forte. Te rog frumos, gândește-te foarte serios care este punctul forte pe care Satan îl ține în viața ta. În momentul acesta, eu știu că dumneavoastră vă plac foarte mult povestirile. Noi vrem foarte multe povești pentru noi. Povestirea asta este pentru noi și pentru ei. Aș vrea să fiți foarte atenți la ceea ce voi citi și ceea ce voi povesti. Pentru că e cu tâlc rău de tot. Ați auzit voi de povestirea Capra cu trei iezi? Vreau să vă povestesc o povestire intitulată Capra cu patru ieduți. A fost odată, deci, o căpriță care avea trei ieduți. Primul ieduț crescuse și era pe punctul să plece de acasă. Părinții au făcut tot ce au putut ei să țină pe ieduț acasă, dar n-au putut. Ieduțul a vrut să plece și a plecat. Ca să-l țină, totuși, înainte de asta, i-au cedat destul de multe ori. Când el pretindea ceva, părinții n-aveau încotro și ziceau să nu plece cumva de acasă și îi dădeau ceea ce cerea, chiar dacă nu era pentru binele lui. În sfârșit, ieduțul a vrut să-și facă o casă. Pentru că era obișnuit însă cu lucruri ușoare, au zis că el își face casă din lucruri ușoare și a adunat niște paie cu nomol și și-a făcut o casă din paie. N-a trecut mult și a venit lupul. Știți că lupul întotdeauna vin. A venit lupul și a trecut pe acolo și a început să urle și a zis: o să-ți dărâm casa. Și n-a mai trecut mult, a intrat lupul, a dărâmat casa și l-a mâncat pe ieduț. Primul ieduț s-a dus. Al doilea ieduț a văzut ce s-a întâmplat și a zis: ok, o să fac diferit, o să schimb ceva. S-a dus la părinții lui, părinții lui i-au dat o legătură mare de bețe și n-a mai pus paie, a pus bețe și și-a făcut o casă. A lucrat cu pasiune, i-a plăcut treaba asta, a făcut casa cât a putut el mai bine. A crezut în ceea ce a spus părinții, a folosit toate învățăturile și tradițiile pe care le aveau părinții lui. A făcut casa, cum l-au învățat părinții, pătrată, rotundă, nu știu cum, dar a făcut-o. Când a terminat, a zis să vină lupul că nu-mi pasă. Lupul a venit, a strigat, interesant. După un timp, cel de-al doilea ieduț a căzut în depresie și s-a sinucis. Așa spune povestirea. Al treilea ieduț însă a crescut, a învățat și din experiența primului și din al doilea și a făcut o casă din cărămizi, a făcut o masă, a făcut o mare, a făcut o frumoasă. Când a venit lupul, a trecut pe acolo, n-a putut să facă nimic și cel de-al treilea ieduț a avut un sfârșit fericit. Problema este cu al patrulea. Era un copil modern, un ieduț modern. Părinții lui erau preocupați de problemele și de interesele lor. Foarte mult. Plecau la lucru, plecau la muncă, erau ocupați. Unii din părinți se distrau într-un mod cu totul și cu totul ciudat pentru el. Mai foloseau alcool, părinții. Mai foloseau și droguri câteodată, părinții. Alți părinți spuneau că sunt foarte ocupați și că au problemele lor și că au destule dureri în viața lor ca să se mai ocupe și de durerile pe care le au copiii. Până la urmă, părinții, la ieduțul ăsta, le-au spus: uite care e treaba, te rog frumos, va trebui să-ți construiești o casă, dar nu știu cum o vei face. Și a început să-și adune pentru casa lui lemn vechi, putred, cuie ruginite, cartoane, cioburi de sticlă. Cum vi se pare casa asta? Deci încă o dată, fii atent, a adunat așa lemn vechi și putred, cuie ruginite, cartoane, cioburi de sticlă. Cum vi se pare casa? E bună sau rea? Mie mi se pare rea, tu ai vrea să-ți faci o casă din cartoane, cuie ruginite, țin cu ele alea. Așa și-a făcut el casă. Se simțea lipsit de valoare și disprețuit. Nu știu dacă vreunul dintre voi v-ați simțit vreodată disprețuiți. La școală sau în altă parte v-ați simțit vreodată? Nu? Înseamnă că nu știți cum s-a simțit ieduțul ăsta. În sfârșit, a muncit singur. E adevărat că n-a prea pus mare suflet și a muncit așa mai mult în scârbă că trebuia să facă ceva. Nu e de mirare că după o vreme a părăsit casa în care era aia de cartoane, s-a dus pe stradă și a găsit niște prieteni. Nu l-a mai interesat că vine lupul sau nu și a găsit o soluție în mintea lui, dar fiți atenți ce soluție. S-a hotărât ca dacă vine lupul cumva la el, să se împrietenească cu lupul. Ce ziceți? Merge să te împrietenești cu lupul? Poți să te împrietenești cu lupul? Se poate lupul să-ți fie prieten? Chiar dacă atunci când vine lupul îi dai biscuiți, nu poți să-l faci să se împrietenească? Îi dai ciocolată? Îi dai hainele de pe tine lupului? Nu poți să-l faci prieten? Ia vă rog să-mi spuneți mie acum, cine credeți voi că e lupul? Cine? Un animal care este rău, mulțumesc. Dar pe cine simbolizează lupul acum? Pe Satana, mulțumesc. Pe cine simbolizează ieduțul?
Noi.
Simbolizează pe un copilaș. Ne simbolizează pe noi. Când se spune că ieduțul și-a făcut planul să se împrietenească cu lupul, despre ce e vorba? Cine vrea să se împrietenească cu lupul în situația asta? În povestire, în poveste. Poftim. Oamenii vor să se împrietenească cu cine? Cu Satana. Asta este interesant. Se ajunge la concluzia că dacă te vei împrieteni cumva cu Satan, Satan va fi mai bun cu tine. Satan îți va oferi tot ceea ce vrei. Satan va avea grijă de tine. Nu e așa? Nu e așa. Vă mulțumesc din tot sufletul. Țineți minte povestirea asta, să ne ferească Dumnezeu să ne împrietenim cu ăla. Haideți la locurile voastre. Nu le-am citit lor un gând, pentru că era prea complicat și nu vreau să complic mai mult lucrurile. Povestea spunea așa: nu avea identitate ieduțul și din cauza asta nu e de mirare deloc, nu e de mirare că atenția sa era absorbită la reducerea durerii, iar conștiința lui era prost formată. Viața sa era foarte asemănătoare cu a multor copii din ziua de astăzi care trăiesc încercând să se împrietenească cu lupul. Fraților, nu e vorba numai de copii, e vorba de creștini în general. Dacă nu ai prieten pe Dumnezeu, vrând nevrând ajungi în situația să crezi că Satan s-ar putea să fie totuși mai bun. Nu uita un lucru în momentul ăsta. Satan nu a murit pentru tine. Asta este răspunsul la toată această strategie care are un substrat, are niște justificări la un moment dat. Vreau să mă împrietenesc cu lupul pentru că sunt singur, sunt amărât și așa nu pot să-mi fac casă. Uite ce s-a întâmplat cu modelele dinaintea mea, cu părinții mei, cu profesorii mei, cu prietenii mei, toată lumea este așa și deci vreau să mă împrietenesc cu lupul. În momentul acesta, nu uita, Satan nu a murit pentru tine. Nu te împrieteni cu lupul. Nu ți aduce niciun beneficiu, nu ți aduce nimic bun toată situația asta. Identitatea se formează la vârste foarte mici. Copiii care încă nu-și pot menține curățenia în cameră, care nu-și amintesc să se spele pe dinți fără supravegherea părinților, copiii respectivi încep să-și formeze identitatea lor. Iar identitatea lor este dată de modul în care ei înțeleg lumea. Și vă dați seama că un copil care nu este în stare să se spele pe față sau pe dinți, în momentul în care începe să-și formeze identitatea lui, vreau să vă întreb ce fel de identitate reușește să-și formeze. Identitatea lui este formată din lucrurile care a învățat el că îi plac și sunt foarte puține, foarte limitate și de cele mai multe ori fără să aibă temelie, nesolide. Așa că identitatea noastră formată în momentul acesta are nevoie de mari corectări, are nevoie de mari ajustări, are nevoie să se întâlnească cu realitatea. Și dacă nu este cineva care să ne pună în contact cu realitatea, noi vom trăi întotdeauna într-o falsă idee despre ce înseamnă lume. Apoi, identitatea noastră se formează de profesorii pe care îi avem. Iar dacă profesorii pe care îi avem sunt profesori care nu se interesează de identitatea mea, identitatea mea continuă să se formeze extrem de anormal. Părinții sunt acolo. Dacă părinții nu intră în viața copilului pentru a-l confrunta cu realitatea, pentru a aduce ajustările care trebuie, dacă părinții au propriile lor probleme, dacă părinții, la un moment dat, au comportamente dificile sau, dacă doriți, destructive, atunci cine va oferi o identitate acestor? Prietenii? Prietenii sunt factorul extrem de puternic în formarea unei personalități. Însă prietenii nu sunt altceva decât aceiași copii în aceleași nevoi. Prietenii nu vor reuși niciodată să depășească nici în înțelepciune, nici în experiență, nici vârsta, nici nivelul la care sunt. Și atunci se întâmplă următorul lucru. Se obține o identitate multiplicată. Adică la un grup de copii care gândesc la fel, care au aceleași experiențe, care sunt la aceeași vârstă, care au aceleași probleme, problemele se înmulțesc prin însumare, iar lucrurile tari, spre exemplu, se înmulțesc și ele tot prin însumare. Cu cât ești într-un cerc în care toată lumea joacă bine fotbal, cu atât toți cei ce sunt în cercul respectiv vor juca fotbal extraordinar de bine. Dar asta nu înseamnă că dacă joacă fotbal foarte bine, ei nu vor minți. Asta nu înseamnă că va fi vreunul dintre ei care să spună trebuie să-ți respecti părinții. Asta nu înseamnă că vreunul dintre ei se va îngriji de partea morală sau de caracterul lor. Și atunci, întrebarea este, cum ne formăm identitatea noi ca și creștini în situații de felul ăsta? Cine suntem? Nu cumva din cauza lipsei noastre de identitate și a faptului că nu l-am înțeles pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este unul dintre factorii extrem de puternici care lucrează la identitatea noastră, pe lângă ceilalți. Dumnezeu lucrează la identitate de când ești mic. De când ești mic și începe să te mustre cugetul că ai făcut una, că ai făcut cealaltă, Dumnezeu lucrează la identitatea ta. În adolescență, în care vine perioada aceea revoluționară, în care toate lucrurile se răstoarnă, Dumnezeu este acolo încercând să răstoarne lucrurile în mod drept. În mod drept. Când va fi acolo o voce suficient de puternică pentru a opri realitatea adolescentului să asculte vocea care îi șoptește și care vine din partea lui Dumnezeu? Când noi, ca oameni în vârstă, vom putea să fim opriți din modul nostru de viață pe care ni l-am format deja pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne dea o identitate cum trebuie, ca Dumnezeu să-mi arate Reduta pe care o folosește Satan sau ușa prin care este el. Fricos nu e mare lucru și așa să mă justific întotdeauna. Când vom asculta vocea lui Dumnezeu în așa fel încât să aud acolo, în dragoste nu este frică. Deci dacă ți-e frică, s-ar putea să nu-L iubești pe Dumnezeu cum trebuie. Când vocea lui Dumnezeu spune, iubește, învață să-L iubești pe Dumnezeu așa cum te-a învățat El. Frații mei, într-un om care nu are identitate, apar tipare teribile, tipare ale distrugerii. Vă aduceți aminte de porunca care spune, voi pedepsi nelegiuirile părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Părinții vor mânca aguridă, copiilor li se vor strepezi dinții. De ce? De ce? E adevărat că Ieremia zice să nu se întâmple lucrul acesta. E adevărat, dar până la urmă s-a observat că există un transfer de felul acesta. Părinții mănâncă aguridă și copiii ce pățesc? Ei culeg roadele. De ce? Datorită acestor modele pe care noi le numim modele disfuncționale. Când ei văd o greșeală la noi, când văd un anumit model care nu trebuie la noi, din nefericire ei n-au puterea să nu-l copieze. Uneori copiază din mânie, uneori copiază din revoltă, uneori distrug pentru faptul că nu știu să fac altfel. Dar modelele acestea, etichetele acestea au influență. Încă o dată, nu degeaba textul din Apocalips spune fricoșii. Fricosul este o etichetă, este un fel de a fi, este un model destructiv care va fi copiat mai departe. Sunt modele de lucru. Vreau să vă aduc aminte acum foarte repede de momentul în care Iacov își cheamă la sine pe copiii lui și îi binecuvintează. Vă aduceți aminte cum îi binecuvintează? Îi binecuvintează în așa fel încât el ia modele ale comportamentului lor și spune așa: așa va fi. Nu numai tu, dar și urmașii tăi, pentru că binecuvântarea din Geneza pe care o realizează Iacob în legătură cu copiii lui se referă la istoria lor. În legătură cu Iuda spune, toiagul de domnie va rămâne la tine, Iuda, până va veni Shiloh, adică Iisus Hristos. Până unde a văzut Iacob în copiii săi desfășurarea acestor modele disfuncționale sau destructive sau mântuirea lui Iisus Hristos? Până unde? Până departe. Uneori suntem frustrați de noi înșine. Știți că în ultima vreme, fiind o cultură care l-a desfințat pe diavol, foarte mulți oameni care greșesc, foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți care greșesc, ajung la concluzia că vinovați sunt cine? Vinovați sunt ei. Există tineri suficient de cinstiți care nu vor să dea vina pe alții și analizându-și viața descoperă greșelile pe care le-a făcut și vinovăția și o aplică lor înșile. Ați auzit de probleme psihologice în care copiii destul de tineri își taie pielea? Oare de ce? De unde mânia asta împotriva lor înșile? De unde revolta lor împotriva a ceea ce sunt ei? E vorba evident de un comportament de autodistrugere, dar de ce? Pentru că au fost învățați că nu există un ocupant care vine în casă și care distruge tot. Au fost învățați că faptele lor, până la urmă, felul lor de a fi, nu rezidă în întregime din ceea ce ar dori să fie ei, ci există o forță din afară care perturbă normalitatea vieții lor. Ei nu sunt dispuși să spună, păcatul din mine a făcut lucrul acesta. Nu sunt dispuși să spună, Satan a lucrat în mine felul acesta. Ei spun, eu sunt așa și din cauza aceasta ei continuă să se automutileze. Ei spun, eu sunt așa. Aproape că vor să se autodistrugă. Aproape că frustrarea din ei înșiși îi conduce la abandonul oricărei nădejde. Tipare ale autodistrugerii. Foarte mulți sunt nesiguri de Dumnezeu. Nesigur de Dumnezeu. Nu știu cine este Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Minciunile în legătură cu lumea, cu viața și așa mai departe, se prind în mod special în legătură cu Dumnezeu. Cele mai mari distorsionări de caracter sunt în legătură cu Dumnezeu. Ieremia 2:31, repede de tot. Pe lângă faptul că în alte părți Dumnezeu spune, spune-mi ce păcat ați găsit în mine voi, aici, o neam rău de oameni, uitați-vă bine la cuvântul Domnului care zice, Am fost eu o pustie pentru Israel, o țară plină de întuneric și beznă? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, de ce vă purtați așa? Ați avut de suferit în momentul în care m-am ocupat eu de voi? În relația mea cu voi, voi ați avut de suferit ca într-o pustie? Ca într-o țară în care n-a fost lumină? Așa m-am purtat eu cu voi? Pentru ce, zice poporul meu, suntem slobozi și nu voim să ne întoarcem la tine? În momentul în care cineva este liber, vreau să te întreb, se întoarce el la Dumnezeu sau nu? În momentul în care este liber, liber să faci ce vrei. Marea majoritate a oamenilor, în momentul în care găsesc o astfel de libertate, nu înțeleg că le-ar fi bine dacă s-ar întoarce la Dumnezeu. Este crud, Dumnezeu este rău, Dumnezeu nu are grijă de noi. Tot felul de minciuni de felul acesta, datorită faptului că Satan l-a portretizat pe Dumnezeu cu totul altfel, din cauza aceasta, o imagine greșită despre Dumnezeu are un efect destructiv teribil în societatea noastră, în legătură cu noi, cu privire la noi. Ieremia 7, cu versetul 18. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul, femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerurilor, să toarne jertfă de băutură altor dumnezei. Punct. Opriți-vă aici. Vreau să vă întreb, care e greșeala? Vă rog să observați cum comportamentele destructive implică toată familia, bărbații, femeia, copilul fac același lucru. Se angajează într-un comportament destructiv din punct de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere a ceea ce trebuie să fie adevărul. Care e problema? Știi, uneori te uiți și când vezi că face turtă împărătesei cerului, zice, vai de mine, ce stupid, ce prostie. Unde e greșeala? Pavel mai târziu are curajul să spună următorul lucru. Zice, bă, voi nu știți că idolul e tot una cu nimic? Adică împărăteasa cerurilor este tot una cu nimic. Și atunci cui împletește turte? La nimic! La nimic! Și atunci de ce Dumnezeu spune să nu faceți lucrul acesta? Textul nu s-a terminat. Mai sunt trei cuvinte. Ei fac toate lucrurile astea ca să mă mânie. Adevărata realitate a păcatului în viața noastră este ca noi atunci când păcătuim, nu că facem un lucru rău. Fraților, greșelile se iartă. Lumea nu este omorâtă din cauza greșelilor, oricare ar fi ele. Dar când cineva face o greșeală ca să-l mânie pe Dumnezeu, ăla se numește păcat. Pentru că scopul greșelii nu este altceva decât să lovească în Dumnezeu, să-l mânie pe Dumnezeu. Despre asta e vorba. Oamenii mint, este o lume de minciună în jurul nostru. Problema nu este minciuna în sine, ci problema este că mint pentru ca să-l mânie pe Dumnezeu, ca să lovească în Dumnezeu. Oamenii calcă porunca lui Dumnezeu nu pentru că nu s-ar putea drege lucrurile astea. Se pot drege. Dar faptul că ei lovesc în Dumnezeu, că ei mânie pe Dumnezeu, aceasta oferă seriozitatea acestei cauze. Te întreb, ce se întâmplă? Seriozitatea acestei cauze. În identitatea pe care o avem noi, întrebarea este, când vom fi suficienți de clari în opinia noastră? Pentru ca să înțelegem că la nivelul acesta trebuie să facem curățenie de toate aceste lucruri pentru ca să nu lăsăm ca păcatul să se perpetueze mai departe. Nici în viața mea, nici în viața ta, nici în viața de familie, niciunde. Păcatul trebuie oprit cu orice preț. Ascultarea devine extrem de necesară. Ei fac lucrurile acestea ca să-l mânie pe Dumnezeu. Rezolvarea pentru această situație de lucruri este ascultă-L pe Dumnezeu pentru ca să poți să creezi o altă realitate cu Dumnezeu. N-am subliniat foarte mult și destul de suficient nevoia de ascultare. Dar dacă vrem ca gunoiul să dispară, dacă vrem ca șoarecii din casă să se ducă, dacă vrem ca ocupanții de mlaștină să dispară și ei, dacă vrem să nu ne mai împrietenim cu lupul de dragul de a trăi cumva, atunci adevărata soluție la toate aceste probleme paradoxale este ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de El. Cu alte cuvinte, sfințirea. Spuneam data trecută și cu asta voi încheia. Alungarea șoarecilor din viața noastră, scoaterea gunoiului afară, care înseamnă păcatele tolerate de atâta vreme în viața noastră, ele sunt elemente care declanșează începutul vieții de sfințire. Un creștin care a venit la Dumnezeu de multă vreme, dar care n-a experimentat puterea sfințirii în viața lui, este ca o casă plină de astfel de ocupanți sau ca o mlaștină de asemenea plină de oameni vagabonzi. Noi suntem ai lui Dumnezeu, suntem proprietatea lui prin botez, prin faptul că venim la biserică, dar suntem ocupați de forțe care nu aparțin lui Dumnezeu. Este vremea să înțelegem că lucrurile trebuie să se schimbe. De fapt, Dumnezeu face apel la noi. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, proprietatea este stabilită clar. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. Mă ține rob, adică este o situație de ocupare. Creștinul poate să fie ocupat de forțe care nu țin de proprietari și care au venit și au ocupat viața noastră fără să dăm seama când n-am fost atenți. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din această situație? Încă o dată, este o situație de nenorocire, o situație distructivă. Mulțumiri însă fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Domnul nostru. De ce mulțumiri? Pentru că El e proprietar. Și ca proprietar încă dorește să realizeze o situație de executare a tuturor acestor invadatori, ocupanți. El încă conduce această lucrare de sfințire. Mulțumiri fie aduse lui Iisus Hristos, care ne-a cumpărat și ne-a răscumpărat pentru sine. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici, stăpânul nostru. Cere ca ocupanții să fie dați afară. Dumnezeu să ne ajute. Amin.